Zean horitik badauri Horretetan badozu Gorre baiera jorduko Damutuko jatzu Damutuko jatzu bai Damutuko jatzu Zean horitik badauri Horretetan badozu Eleuterioren txabolan Kosea Franco izango da Baita bere egarrie Dalako gizon baragarrie
Ez agutuko zenuten Gontzal Mendibil, eta akaso kantua ere, bai, zean uri ingurukoak baldin bazarete behintzat, Eleuterion txabolan, gaur behin eta berriz entzungo den kantua, Gorbeiako egirinao landa inguruan, Ester Murelaga, egunon?
Egunon, babai, itzordua unai, eguerdiko amabietan da, minutu gutxi barru, gaur 100 urte betetzen baititu zean uriko Eleuterio goikoetxeak egirinako landan zabaldu zuen aterpetxeak.
Gaurko egunez hortaz, 1922 urtean, eta gaurko ekitaldi horretan izango dira, ba, zean uriko alkatea, eta beste hainbat herritar, eta noski, ba, Eleuterioren ondorengoak ere bai.
Bai, eta bueno, guri ere gustatuko litzaigukean egotea, gaur dagoen eguraldi ederrarekin gainera.
Baina
ezin, gu ostegunean igo ginen. Gaurko prestaketa lan batzuk egin behar zituzten, eta ba, momentu hori aprobetsatu genuen Eleuterioren txabolara igotzeko.
Beraz, Euskadi Irratiko bidali berezia izan zinen, mendian gora tipitapa.
Hori da, mendigo izale jantzi apurtxo bat badere, hori bai. Lau bider lauko hilgailuan sartu eta gora.
Ah, hori etzen neukan esan beharrik, eh?
Neukan esan beharrik? Bueno, bai entzungo da, orduan.
Ah, vale.
Bueno, gidari lanetan
ez dago eskutatzerik.
Hori, ez dago eskutatzerik. Gidari lanetan izan genuen Jon Intxaurraga, zean uritarra eta bere semea eta laguntzaile lanetan Eider Ajuriagerra, zean uriko alkatea, eta Jon Urrutxurtu ba, gaurko ekitaldiko antolatzailea. Zean uritik Orozkorainoko bidea hartu genuen, eta handik gora, ia ordubeteko bidaia. Baina txabolara ailegatu baino, ba, 500 metro lehenago, Igorrek esan zigun, mesedez jaitsiko zarete autotik, ze errepidea ez dago ondo, eta orduan ba, autotik jaitsi ginen, eta lehenengo ongi etorria haizeak egin zigun. Esan ostegunean eguzkiak bakiku egiten zuela laino artean eta termometroak 20 piku gradu markatzen zituen arren, ba iparraldeko haizeak ba gogor astintzen zituela bai zuhaitzak eta gero freskoa zegoen. Beraz, ba berotzeko honena unai zer izaten da? Ba oinez hastea. Eta bueno, ana signen tipitapa eta egirinaora iritsi baino lehen, ba Gorbean hain ugariak diren pagadi ederra aurkitu genuen eta nahi duzuen nire arnaz estu entzun apurtxo bat.
Bota.
Bidean aurrera ginez pagadi eder bat aurkitu dugu. Daren atzealdean ikusten da egirinanoko edo Eleuterioren txabola. Eta hemen pago azpian zaldiak. 21 zaldi egongo dira hemen pagadien itzalpean jaten eguzkitik babesten eta haizetik babesten. Eta han pagadiaren bukaeran ikusten da aterpetxea. Eleuterioren aterpetxea eguzkitan.
Damutuko jatzu, damutuko jatzu, bai, damutuko jatzu, zean uritik barauri, urtetan badozu, Eleuterioren txabolan, Kosea Franco izango da, Baita bere egarrie dalako gizon baragarrie.
Hemen dago, iritsi gara Eleuterioren txabolara. Eta nik uste, baino jende gehiago dago hemen. Jon Intxaurragaren kotxea ikusten dut. Jon eta Iderrere hor daude. Eta nik uste dut hemen zai ditugula baitere alpino menditaldekoak eta lagunduko digute beraiek. Ba, erakutsiko digute Euleterioren txabolaren zatitxo bat. Beraien aterpetxearen zatitxo bat. Hemendik ez da ikusten Gorbeako tontorra, ez da Gurutze ikusten, baina tontorrean bai zaldiak ikusten ditugu.
Abereak bai, baina Gurutzerik zuk ez zenuen ikusten.
Gurutzerik ez da ikusten, bueno, Alpino Mendi klubekoak esan ziaten, apurtxo bat mugituz gero, bai ikusten dela Gorbeako Gurutzea, baina gu Euleterioren txabola ikustera joan ginen, eta ez Gorbeako Gurutzea. Bueno, iritsi eta berehala hasi zen, gure gidaria Igor Intxaurraga autotik trastoak ateratzen, eta lanean. Eta hona etorri gara, larun batean ospatuko den urte aurreneko plaka jartzera, baina Igor, plaka ez da, hau zer da?
Bueno, plaka edo plaka moduko bat, bestakit.
Claro, plaka bat badago, baina harrian ja itxatzita, ez?
Efectivamente, efectivamente. Baixalan esplikau nik hau.
Da zergatik erabaki duzu harrian egitea, eta ez plaka hemen txabolaren orman itxastea.
Ba, apurtxo bete rustiko geratu iten, apurtxo bete politago. Bertako harri idan alez, indogune bertako harri beteri landu huekoa da sartu plakea.
Bertako harria esaten duzunean, zer esaten?
Bertan hartuko harri bet, bertakoa.
Aha, bertan landa honetan hartutako harria.
Efectivamente.
Eta, bueno, plaka dago marmolean itxastea, marmola da, ez?
Bai, marmolean dauz, ez da beste eukerarik egiteko marmolea bai zinezik.
Eta hor ikus dezakegu Euleterioren argazki bat.
Da lehenago txabola zelan zan.
Hasierakoa.
Efectivamente.
Eta zer irakurri dezakegu bertan?
San Iriko erreak Euleterio ikotxea gogoratu eta omendu dau. Berak eraiki eta zabaldutako aterpe ostatuaren mende horrene. Egrinan 2022ko garagarrilaren 9.
San Iriko udala, eh? Euleterioren txabolearen mendeurrena, 1922, 2022.
Efectivamente.
Da orainok lagunduko dizu hori paretan itxasten.
Ba, ingurun marien zeuzen guztiok. Hemen begire gotoko naunen nahikoa.
Zona etorri gara, Jon Urrutxurtu, arratsaldeon.
Arrastion, bai.
Eiderra Ojuria Gerra.
Arrastion.
Zean Urik Alkatea. Eta hemen lurrean etzanda dugu, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zunor zara.
Peri Txorraga.
Da, aitari laguntzera etorri zara, pero begiratzera bakarrik.
Begiratzera.
Bai, begiratzera, gehieno kara joan ginen. Bai, begiratzera joan ginen. Nik momentu hori aprobetsatu nuen, Jon Urrutxurturi, gaurko ekitaldiko antolatzaileari, Euleterio Goikoetxeari, eta berak 1922an eraiki eta zabaldu zuen aterpetxeari buruz, galdetzeko.
Zean iztar bat zan. Bai, herriko gauzetan buru belarri ibiltzen zana. Zan persona oso erlijioso bat, erlijio gauzetan bezartute gote zan, bai kultura gauzetan dantzataldeko ordezkaria izan zan, eta gero hau txabolea eginde gero, hau txabolea hogeta bien egin eban, baina 1911ko udal hauteskundetan alkate aukeratu izan zan.
1922an esan duzu egin zuela txabola hau, bueno, txabola hau ez, orain dagoena ez, txikiagoa izango zen, imaginatzen dut 1922an berak egin zuena, eta aintzindaria izan zen.
Bai, ze orduen mendizaletasuna hemen sortzen ebien ez, hemen batezbe Bilbo inguruen, eta goimailakoen artean, hor, ja, ziziren kluek sortzen, klu deportibo, por ejemplo, Bilbon, eta berak hori ikusiz, pentsatu eban hemen horrelako aterpe bat. Guk esaten dugu, herrien esaten dugu, Euleterioren txabolea. Holango aterpe bat egitea. Negozio partikular bat moduan, baina beti berak, negozio partikular bat moduen montatu eban, baina beti aukie eban, idea, mendizaletasuna eta mendizaleak Gorbeiara etortzea eta herrireko aberastasun betzala. Eta beti auki eban hori idea argi. Berak negozio bat bai, baina aldi berean herrientzat be, horrek eragin aukiko ebala herriko ekonomien.
Mendizaleentzat eta hemen inguruan ibiltzen ziren hartzaientzat leku ere bai?
Bai, hartzainan betortzen zirian. Eta gero ahonditu ebanean, hau txabole ahonditu ebanean, bere proiektuan ipinten eban, ba, gaztaitegi bat montatzea beba inguruen, ba, hartzainak ikasteko, ba, edo hobetzeko gaztaiak egiteko metodoak. Gero esan gauzatu hori, baina proiektuan hori sartzen zen, baita be.
Bueno, esan dugu, 1922an eraiki zuen lehenengo txabola, 24an ahonditu zuen, eta 1926ko Pirenaikan iragarki ere jarri zuen, ez?
Ba, iragarki bat ipinten dauena, ba, hau dala Euskal Herriko lehen mendi ostatua. Horren lagertzen da.
Irakurriko dizutzea jartzen zuen. Gorbeako mendia aterpetzea, 1200 metrotara. Mantenu osoa. Euskadiko lehen mendi ostatua. Logela orokorrak, literak eta bakarkako logelak. Beherapen nabarmenak talde handientzat. Igande eta jaiegunetan, meza alboko arkaitz zuloan. Eskatu katalogoak, jabea, Euleterio Goikoetxea, Zeanuri, Bizkaia. Iragarkia ere jarri zuen, eta ez dakite eragine izan zuen. Jende asko ibiltzen zen hemen, hori badakizue?
Bai, jente asko, eta asuntua da, etortzen zirean asko zirela goimailakoa gau da. Botere ekonomikoa edo eukean jentea. Eta horregeitik ja lehenengo urtea beteta berak eskatu eban txabola ahonditzea. Eta 1924an inauguratu eban beste atal bat ahondituta.
Baina, bueno, gero gerra zibila ere etorri zen, kalteak izan zituen aterpetxak, eta Euleterio bera ere, bueno, kartzelan egon zen, eta herritik kanporatua, ez?
Bai, hiru urte pasatu ebasan Larrinagakoko espetxean, gero beste lau urte egon zen oinan, deserriratuta, beraz, 7 urte, igaro ebasan herritik kanpo. Eta, karo, ba, negozioa, eroan eben bere emasteak, Guillermak eta semealabak.
Eta, bueno, 42an, ez dakit bere erabakiz edo aterpetxaren bizati Espainiako federazioari saldu zizkion, ez?
Bai, federazioa ibili izan eskein utzan erostea eta bueno, ba 42an saldu egin nebasan bi atal. Aterpearen bi atal da. Atal bategaz bera geratu zen. Eta bueno, ba, berak jarraituan beron negozioagaz eta federazioak beste atalakaz. Gero berak saldu egin eban bere atala, Alpino Kluari, Bilboko Alpino Kluari. Eta gero, beranduago federazioak beste atalbia saldu dutzen Iberdrolari, gaur Arnotegi elkartea dena, eta Juventus taldeari.
Hori da, gaur egun Euleterioren txabola edo Egirinianoko txabola hau, hiru mendi kluben artean dute, ez? Arnotegi mendi taldeak dugu zati bat, Bilbao Alpino klubak beste bat, eta Juventus SD-ek dauka hirugarren zatia. Eta guk, bueno, ba, Alpino mendi taldeko zatitxoa bizitatzeko aukera izan dugu. Hemen geratzeko gogoa ere sartu zaigu, ikusita gero, ingurua ikusita eta aterpetxea bera barrutik ikusita.
Eguraldi ona daukagu eta eguraldi ona izan ezkero hemen primeran egoten da.
Zelakoa da ingurua, ederra da, pagoak ditugu hemen, zelai ederra, hor aurrean arkaitzak.
Bai, Gorbeiko kurutzea aurrez aur, pagadi bate aurrean eta arranotza.
Eta hemen, Jon, badago baseliza txiki bat, bebait, arkaitzuloan, ez? Non dago?
Aurrez aur dago baseliza, hor arkaitzen artean sartuta, holan, bobeda itxura dauka, baseliza txiki bat da, eta hemen udan, ba, mesa emoten zan, artzainentzat eta mendizalentzat, igandero emoten zan, mesa.
Aha. Hemen, ikusten dut, bidezka ere pasatzen dela, hemen dik igotzen da tontorrera?
Bai, aterpearen aurretik pasatu behar zara, Gorbeiko kurutzera igoteko.
Pena da, hemen ezin dela bokadutxo hori jan.
Bueno, bai, horretarako dukezue Arrabako aterpetxea. Hemetik 20 minutora Arraban dukezu aterpetxea eta horre prestatzen da ba, maiketakoa edo bazkaldu nahi baduzu, bazkiteko aukera dukezu.
Bueno, ba, Jon, mila esker, larun baterako gonbidapena eginda geratzen da, nahi duena oin ez etorre daiteke Zeanuritik edo Pagomakurretik.
Bai, nahi duenak bakotxak bererara. 12etan ona etorri ezkero, ondo.
Bueno, orain entzuten ari denari ez dio astirik emango, araño 20 minutuan es, igotzeko, es. Baina, bueno, ba, arratsalderako edo biharko edo
uda
luzea da eta aukera bada. Esan dugu, 12etan izango dela ekitaldi hori eta bertan izango dira, ba, txabolaren egungo jabeak, Arnotegi menditaldekoak, Juventusekoak eta Bilboko Alpino mendiklubekoak. Ez
da. Hori da, bai, eta ostegunean ere, han egon ziren esan dizuegu, ba, Alpinoko, Alpino menditaldekoak, bertako Ibon, Juankar eta beraien familia eta aterpetzeko ateak ba, zabaldu zizkiguten. Azalduko dizuet barrutik nolakoa den beraien, aterpetzearen beraien zatia. Zartuta berehala sukalde eder bat, Unai, bertan begurrezko mai eta aulki luzeekin, tamaina ezberdinetako amarnaka zartagin eta paellera. Zabaitiz zintzelik, niri horrek atentzioa eman zidan dezazit, bai, ezkemen ez dakigu zenbat jende etorriko garen, eta, bueno, tamaina guztietakoak behar ditugu. Eskuinaldean, leioaren azpialdean, gazesko sukaldea eta labea. Butanezko sukaldea ere badute, eta nola ez, beko sua. Sukaldean bertan, bi ate, ate nagusiaz aparte. Bata, komunekoa eta bestea biltegia eta logeletara igotzeko eskailerak baizkutatzen dituena. Goialdean dituzte logelak, teilatupean bi. Alpinoko aterpetzeak 25 lagune, 25 lagunek lo egiteko lekua du. Logela batean 5 lagun sartzen dira, litera eder batean eta bestean 21. Koltxoiak, kuxinak eta kalefazioa dituzte logelek, benetan luxua mendi tontorrean. Alpinoko Ibonek esan egin zizkigun berak ba, gidalanak, eta esan zegun bera Iriñaoko aterpetzera urte osoan joaten dela. Baita neguan ere, eta askotan gainera bakarrik. Gorbeako aterpetzak eskaintzen dione bakea, eta ba, naturarekin bat eginda egoteko aukerak berarentzat, bo ordaindu ezinak direla aitortu zigun. Momentu honetan esan behar dugu, 800 bazkidetik gora dituela Alpino mendiklubak, eta aterpetzea erabiltzeko ba, ezinbestekoa da bazkideren batekin joatea. Bueno, nik pare bat lagun egin nituen ostegunean, beraz, ba, Gorbeako aterpetzera nik uste baino lehenago iritsiko naiz.
Tira, ba, Eleuterioren txabolari egin nahi izan diogu gaur aipamena, 100 urte direlako, ba, martxan jarri zutela, eta esan dakoa, 12etan egingo da, ekitaldi hori, ba, Gorbeiara iritsi baino metro batzuk berago. Eta egingo dugu gauza bat, Ester, mendian jarraituko dugu, baina mendiz aldatuko dugu, vale. Bapatean. Mendian jarraitu behar dugu, baina Araba eta Bizkaiko mugatik Gipuzkoara salto. Hiru handietako batean izan gara, Gorbea Magalean alegia, orain Aizkorri Magalera, Urbiara.
Mm-hmm. Hori da, ba, ekainaren batean jakin genuen, Urbiako fonda ordura arte kudeatu zutenek, ba, ustea erabaki zutela, eta kudeatzaile berrien bila zebiltzatela. Iragarpenak, balen egunetan deian dana eragin zuen segurako udalean, baina ba, Urbiako fondak oraindik ere arduradun berri gabe jarraitzen du.
Aritz Altube da, azken 23 urteotan hor Aizkorri Azpiko Urbian lan eta lan aritu dena. Egunon, Aritz?
Egunon, bai.
Zer moduz, Aritz?
Ba, ondo, gaur eguraldi bikainekin. Aztean izan diren lainoak eta izeak eta pixkat lasaitu dira. Eta gaur, ba, bero ondirik ez duiten ondio, baina mendian ibiltzeko giro paregabea. Eta gero, 100.000-ko kontu hau nola martxan da ondio, ba, jende ikusten nabil, pasa eta pasa, batzuk juten dialako, ba, tarte baten lagunen bati laguntzera, eta martxa polita ikusten da mendian gaur.
Entretenimendua badaukazue hortaz.
Mm-hmm. Bai,
bai, ez gara espertzen inoiz.
Bai, jakin dugu gainera, ba, bia ondiak dagoeneko bukatuta direla, eta aritzajeak irabazi duela.
Hori da, hori da.
Mm-hmm. Bueno, Aritz, kainaren batean fonda utziko zenutela iragarri zenutenean, fonda berri zabaltzeko interesa erakutsi zuten askok deitu zuten segurako udalera, baina Urbiako fondak oraindik ere ez du jabe berririk, ez da?
Bai, hori da. Azke hasieran ba interesatuak agertu ziren eta gero ba segurako udaletik guregana pasatzen zuten beraien datuak eta ba gurekin hitz egiteko, pixkat esplikatzeko hemen nola dan gauza eta bueno, gu saiatu gara jende danari aldan garbien kontatzen, nola dijoan hemen Urbiako kontu hau eta bueno, jende asko agertu bazan ere, ba gero ba batzuk ba ikusten dute behar bada hau handiegi egite zaie, o txikiegia, o beste eragozken batzuk ikusten dizkie eta hoietatik batzuk oraindik ere ezezkoa esan ez diguten arren, ba apustu atzenen apustu pertsonal handia delako eta pentsau ere ondo egin behar delako, baina oraindik ez dugu inorekin behar bezala lotu aurrerantzean nola fondara emango duten.
Zer, esan dugu, segurara egin zutela lehenengo deia, baina azkenean jabe berriak izango diren horiek zuekin egin behar dute negoziazioa, ez?
Hori, hemen pasatzen da, jabetza hitz egiten ari gira, baina jabetza berez hau partzuergoarena da. Partzuergoak hau eraiki zuelako, oraintxe entzuten egon naiz egirinauko kontu hau, ba nola garai hortan ba hasizian han ere egiten, ba pentsatzen dut orain dela 1 urte mendizaletasunaren astapenetan, ba hemengo mendi guztietan hasi ziala, jode beitu, gauza berri bat hau, mendira paseoan dator jentea eta horri erantzuna eman behar zaio eta garai hortan parzoneriak ere lehengo dizun hemen ermita eraiki eta urtebete eskasera fonda eraiki. Gero pasatzen dena da, ba, esku pribatutara saldu zula, hemen ere gerra ostean izan ziren kontuak eta ikamikak, eta fonda urte askoan esku pribatutan egon ondoren, berriz ere partzoneriaren eskutera gueltauzan, jabetza. Baina partzoneriak, ba, garai hartako hori eman ziren kontzesio bat, esplotazio kontzesio bat, eta hori da guk erabili dugun kontzesioa, eta hori da, hemendik aurrera, etortzen denak ere, erabiliko duen kontzesioa. Orduan, jabetzaz ezin dizakegu hitz egin, esplotazioak, baizik.
Zuei oraindik urte mordoska bat geratzen zaizkizue ordainduta dauzkatzuenak eta haien esku aldaketa egin beharko litzateke, kakotxa artean esan da?
Hori da, hori da, horregatik azken baten partzuergoa izan da, seguran daukan zentrotik deialdia eta bandoa eta aduna, bazein da negoera, eta bera jaso ditu, jendearen bat datuak eta telefonoak eta abar, baina ba datorrenak gurekin egiten du akordioa, ba nola geratzen dan da, gero partzuergoa berak ere oniritzia ematen dio, etortzen dan pertsonari, eta geratuko zen pertsona hori, ba kontzesio honen bigarren zatia kumplitzen, o jarraitzen bentzat.
Aritz, esan dugu, 50 lagun inguruk edo deitu zutela lehenengo egun horietan segurara, horietatik 8 izan dira Urbiara igo eta bueno, fonda ikusi nahi izan dutenak, benetako interesa aurki adierazi dutenak 3 bat izan dira. Ez dakit zer den jendeak jakin nahi duena, zerk ematen dion beldurra.
Hombre, hemen beldurra gehien bat ematen dio, ba, pentsatzen dut behin etortzekotan, ba, badakitela hemengo gauza honak, o badaukatela olako gogo bat, ez? Baina gero, benetan ezagutzen dutenean, ba, fondaren atzekaldea, eta hemen eman behar dan zerbitzu emateko behar, dauden behar izanak, ba, okerrena da, eta fundamentalena, argirik ez da hola, argindarra, eta orduan generadoreakin inbehar dezu lana, eta horrek asko moldatzen dugu gauza nola izan behar dan. Eta gero gehien bat ere jendeari izan diogu, ba, Gipuzkoarra direlako asko, animo direnak, eta zautzen dute, ba, igual Gipuzkoako alderdia, hemendik Arantzazura, Oñati, Legazpi, o Segamara doazen bidezidorrak. Baina jakin behar da, Urbira datorren bide bakarra, Arabatik datorrela, Araiatik. Eta hori ere, azkenean, nahi da, Urbitik oso gertu bizian pertsona bat, Legazpi nela Segaman, ba, kotxean etortzeko, eta atzenean hau eramateko,
bai,
kotxean etorri beharra
da,
gauzak. Bai, bueno, buelta hundia baino ez dakit, baina ez da hola zuzenean ikusten dana. Gu, izatez, Oñatiarra gara, baina 23 urten apenas egon garen Oñatin. Urrin geratzen zaigu, eta era berean gertu.
Bueno, Aritz, gogoratu dezagun, Urbiako fondak udatzeko interesa duenak zer den egin behar duena?
Bueno, bale, lehenko egin behar duena da, segurako udaletxea deitu, ala emaila, idaltzen du, atzenen udaletxeko emailera, ala bertara deitu, eta eskatuko dizkiote izenak eta telefono kontaktu den batala, eta gero jarriko gara gu, berarekin harremanetan, eta esplikatuko dugu, ba, dizun duda guztiak, nola dijoan hemengoa, eta, ba, hoxe, azkenean dana, hitz egitea da. Gaur bertan oraindik lehen hau mendi pasadoiren batzuk etortzeko dira, ba, atzenean duda gehiago dituztelako, eta poliki-poliki gabiltza gu saiatzen, ba, baten batek hartu dezala hau, ez da presa daula, baina zenean gaurien garaian gabe, udara da, eta benetan komenigarria da, datorren arentzat ere, ba, oraingo udarako olatu hau harrapatzea.
Bai, eta bisitan joango denak ere gustura hartuko duela hor urtetan zuek eskaini duzuen zerbitzu eta horregatik komeni dela eskualdatze hori lehenbailen egitea. Aritz Altube, asko eskertzen dizugu argibide hauek denak eman izan amaraunean. Animo eta izango dugu elkarren berri.
Bale, eskerrik asko.
Eta mendian barrena egiten ari garen txango honek orain garamatza Nafarroa eta Lapurdiko mugara bera eta sara artean dagoen Kontendiagako bentara.
Hori da, Unai Berako Lizuniaga auzotik gertu dagoen benta, ba, pasade mendeko 80. hamarkadan itxi zuten, Juanito Beratarrak, bertako azkenengo maisterrak negozio utzi zuenean, baina herritar talde batek benta berreskuratu nahi du eta larun batero joaten dira benta konpontzera.
Auzolanean ari dira hortaz eta hoietako bada portu, egunon.
Egunon.
Zenbateko kuadrillari zarete ba orain hor, eman eta ba. Eman lanean.
Gaur kasualidade, señores.
Gera, ara,
ene.
Ez dugu zaldi gozatu eta urrengo laruntako utzia dugu.
Eta igaldi egin beharko dugu hortaz.
Bai, bai. Bai, batzu barkaziotan, berzik lana, eta bueno. Gaur kontan kalin dugu urrengoan joanen gera berriz ere.
Mm-hmm. Bueno, portu gaur ezarete joan, baina gustatuko laitzeuke jakitea nola doazen Kontendiagako bentako berreskuratze lanak.
Ba, bueno, ja teiatu emana diogu, eta bazterko tablak ta jarritxugu, eta guain zola zementuekin egiten ari gira, bai.
Hor, inguru horretako bizilagunentzat, ze esan nahi dauka, benta horrek, berezia alda?
Bai, azkenian, bueno, Sara eta Berako muga horretan dagoenez, ba, beti elkartzeko gune bat izan du da, ez? Benta zaholik, ba, jendia gure oroitzapena, ba, hori, familiakin arat joaten ginelikan, eta zahit, bidian, ba, kamamilu eta holkukta bilu, eta gero hango kantinara joan, eta refresko bat hartu, eta familiakin gozatzeko toki aparta da, bai.
Mm-hmm. Bueno, benta horreka hoa izango balu portu milaka historio izango lituzke kontatzeko.
Ba, bai, segurazki, bai. Erran bar da, ba, da, 1950ko hamarkada horretan irekizela, Juanito hasi zen hor lanean, gero bera ezkondu eta bere Andria ere Mertxe Martikoren lagundu zion, gero Andria 1918an doaldea hil zen, eta bera Juanito segitu zuen jarruerakin jubilatu arte. 80. hamarkada hortaino bai.
Bueno, esan diguzu gaur atxeden hartu duzuela, taldea ez duzuelako osatu, baina zuen helburua zer da, abuztuaren 3rako lanak amaitzea?
Bueno, egierran ez dugu datarik zehaztu, ze azkenian guain basikoena egitea lortu nahi dugu. Erran bar dugu guain zera badela intentzioa, zona bat usteko, ba, mendizalentzat aterpe gisa izateko, eta bertze zona bat ja udalak kudeatzeko manerin, ez? Hau paso tokia da, GR-a hemendik pasatzen da, mendizalea uniz, eta eurek ba, gaba pasatzeko aukera bat izatia gustatuko litzaiguke, hori nola baitere moldatzia, ez? Mm-hmm. Hortarako ba, litera batzuk egiteko eta intentzioa dugu, eta hola baita.
Mm-hmm. Bueno, esan duzu, bi parte espero duzuela izatea benta horrek, dagoeneko teiatua eta egin egin dituzue, zelan?
Markatu?
Datorren asterako zelan dituzue?
Baina, zolakin akautzia, eta gero ateko sarrera horiek egin, eta urnidura ere karri barra dugu, eta luzero batzuk ere paratu barratxugu, eta, bueno, badire, bai, guainkan gauzak egiteko, bai. Gero, erran bar da, aurtengo udalak emandun diru laguntza horrekin, tamaina bateinu aietuko garela, eta saiatuko garela urren urtian bertze partida bat izatean, ba, mejotzen segitzia, ez.
Bueno, ba, portu jarraitu lanean, eta eskerrik asko Nafarroa eta Lapurdi arteko muga guregan hurbiltzeagatik.
Eskerrik asko zuei, eskerrak eman, ba, bertara ertzen diren personei, bueno, adin guzitako badire, eta aski lan polita egiten ari da, eta oikiri emendikan, ba, besarkada bat, eta eskerrik asko deni.
Ondo segi!
Bale, eskerrik asko!
Eta Gipuzkoako bihetzean amaituko dugu txangoa, Ernio azpian zelatunen mendibuelta egin eta gero indarrak berreskuratzeko aukera bada. Irailean festa handia izaten da, igandero erromeria, baina irailera itxaron beharri gabe biharrere izango da festa. Baina ez da erromeria izango, errokmeria baizik. Bilabonako Bertoki Elkarteko kideek antolatu dute festa hau. Igor Fernandez, egunon.
Egunon.
Zer, mendizaleak eta musikazaleak denak elkartu nahi dituzue bihar hor zelatunen edo zer?
Bai, bueno, ba, guri musika asko duzte zaigu, eta, bueno, a ber, jartzen buz, pixka traizioa eta gauza berrik antolatzeko, ez dakit nola esan.
Kontatu nola izango den biharkori, ze ordutan den itzordua, ze osaga izango dituen?
Bueno, ba, bihar amabitan hasiko da, lau kontzertu izango ditugu bertan, zelatun bertan bi borda artekortan, eta bu, ba, lagunak dia azkenian bertan egongo diena jotzen, eta bueno, aher giro pixka sortzean, da egualdia emateunez nahiko polita izango bat, aher.
Jendeari esango diogu, goiz, oinez joateko, ez da? Bueno, bai. Zelatunera joateko errezil aldetik eta bestela ere joan liteke, baina gomendioa mendira joan, gozatu, eta gero musikarekin bukatu festa, edo zein da gomendioa, Igor?
Ba, gomendioa beti, ba, oinez, ez? Mendia beti hoena oinez gutea izatea, da, ba, pixka goizkun, da, nahi izan ezkeo, ba, Ernio punta jo, beho berriz egetxi, eta beho bordan amaiketako hain, zerbait hartu eta 12 kalde hasiko dira kontzertu eta eguna planear ustet.
Esan behar dugu zuen elkartea berez dela, bueno, Garagardoaren inguruan sortutako taldea zaretela, Igor.
Bai, bai, Garagardo artisauan ingurun sortutako lau lagunek sortu genuen Bertoki elkartea eta bueno, azkenian gure pasioa bai Garagardo ingurun ibiltze gala, baina gu ere melomano batzu gea eta musika asko guzti zaigu.
Eta biharko itzordu berezi hori, eta pentsatzen dugu, ondo ateratzen bada, ba, hasiera bakarrik izango dela.
Bai, bueno, ez du inongo ate itxiko, inundikan ere, baina, bueno, ikusiko dugu. Baina honekin hasiko beha, eta berea, ea zen uzateatzen den.
Bueno, zelatunen esan dugu itzordua, bihar amabietan, Mara, Petra, Sofa, eta Patxuko naiz, ezta?
Bai, hori da.
Ba... Igor, egoaizea izeneko kantua aukeratu dugu, Patxuko naiz taldeari hartu diogu, eta kantu horretxekin egingo dugu, ondori dutzen bazaizu, 12 arteko bidea. Eskerrik asko eta ondo joan dadila biharkoa.
Eskerrik asko, mila esker da, ea, jendea animatzen da.
Agur, bihar arte.
Agur, bihar arte.